Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Maleahii 3, 18. Deosebirea dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Numărul 2. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Acum vorbește fratele Rus. Înaintea rugăciunii, eu doresc ca să citesc din 1 Tesaloniceni, din capitolul 2, începând cu 1. Voi înși vă, fraților, știți că întâia noastră venire la voi n-a fost fără izbândă, ci, așa cum știți, după ce mai înainte a trebuit să suferim și să fim chinuiți în Filipii, am prins totuși curaj plin de bucurie în Dumnezeul nostru să vă vestim mesajul mântuirii lui Dumnezeu în mijlocul unor lupte grele. Căci predica noastră nu este ținută din înflăcărare sau având intenții necinstite, nici cu gânduri ascunse. Nu, ci așa cum am fost învredniciți de Dumnezeu să ne fie încredințat mesajul de mântuire, la fel și vorbim, nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne încearcă inimile. Căci, după cum știți, noi nu am umblat niciodată cu vorbe lingușitoare, nici cu vreun gând ascuns, plin de patimă pentru că știc, Dumnezeu este martorul nostru. Nici nu am căutat slavă de la oameni, nici de la voi și nici de la alții. Deși noi, ca mesager ai lui Hristos, am fi putut cere cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blâns în mijlocul vostru, așa cum se îngrijește o doică de copiii ei. Astfel, ne-am simțit mânați spre voi în dragoste și am avut dorința nu doar să vă dăm mesajul de mântuire a lui Dumnezeu, ci v-am fi dat și sufletele noastre pentru că ne deveniserăți dragi. Vă aduceți aminte, dragi frați, de osteneala și de truda noastră, în timp ce lucram zi și noapte cu mâna noastră, ca să nu ajungem o povară pentru niciunul dintre voi. V-am propovăduit mesajul de mântuire a lui Dumnezeu. Voi sunteți martorii noștri și Dumnezeu, de asemenea, este martor că ne-am purtat cu conștiințiozitate și îndatoriri cu dreptate și fără cusur față de voi, cei care erați credincioși. Așa că, așa cum știți pe fiecare dintre voi, ca un tată pe copiii săi, v-am îndemnat și v-am îmbărbătat și v-am implorat să umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și la slava sa. De aceea, și noi îi mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care se dovedește lucrător în voi de când sunteți credincioși. Voi, fraților, ați călcat pe urmele adunărilor lui Dumnezeu din Iudeea, care sunt în Hristos, pentru că și voi ați suferit din partea celor, de un neam cu voi aceleași lucruri pe care le-au suferit ele din partea iudeilor, care l-au omorât și pe Domnul Iisus și pe profeți și ne-au persecutat și pe noi. Ei nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, pentru că vor să ne împiedice să le predicăm neamurilor spre salvarea lor, umplând astfel întotdeauna măsura păcatelor lor. Mânia lui Dumnezeu însă a venit peste ei din plin. Dar noi, dragi frați, întrucât am fost despărțiți de voi pentru o vreme, desigur, doar cu fața, nu cu inima, având o dorință aprinsă, ne-am dat silința cu o și mai mare râvnă să vă revedem față în față. De aceea am avut de gând să vă vizităm eu, Pavel, chiar de mai multe ori, dar Satana ne-a împiedicat. Căci cine este nădejdea noastră, bucuria noastră și cununa noastră de slavă, dacă nu voi, înaintea feței Domnului nostru Iisus, la revenirea Lui, căci voi sunteți slava și bucuria noastră. Până aici acest cuvânt minunat sau aceste cuvinte prețioase și sfinte a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Noi dorim ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că noi încă putem asculta și citi astfel de cuvinte și noi să ne simțim legați și uniți cu toți credincioșii din toate timpurile. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciunea comună. Credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim din toate inimile noastre și pentru această seară. Noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Noi îți mulțumim, o Doamne, fiindcă Tu ne-ai vorbit și nouă. Îți mulțumim fiindcă ai vorbit prin cuvântul Tău cel sfânt și scump. O Doamne, Tu ai trimis pe robii Tăi de vreme și târziu. Tu ai trimis pe apostolii Tăi, Tu ai trimis pe toți profeții și trimișii Tăi, pe robii Tăi, ei au fost prigoniți, persecutați, ei au fost bagiocoriți, dar ei au luat aceasta asupra lui și n-au ținut cont de acestea, ci ei s-au uitat la Tine și s-au încrezut în Tine. De asemenea și noi dorim, nu ca să ne uităm la niște oameni, ci noi dorim ca să ne uităm la Tine și să ne zidim pe Tine, căci Tu ești mângâierea și pacea noastră. Tu ai devenit pentru noi totul în toate, de aceea noi ne încinăm Ție și Te rugăm din adâncul inimilor noastre și în seara aceasta Tu să vorbești în continuare nouă tuturor, să ne îndemn, să ne avertizezi, să ne aduci în acea stare în care au fost și acei din fața noastră. Și ei trebuiau ca să suporte mult, să sufere mult din cauza cuvântului. Doamne, dacă trebuie să fie așa, și atunci noi dorim ca să suportăm totul, indiferent ce ar veni. Ajută-ne pe noi, o Doamne, și dăruiește-ne harul Tău și puterea Ta. O Doamne, noi ne dăm seama că noi am suportat deja și am suferit deja mult, dar noi învățăm din toate acestea. Fie-ți milă de noi și binecuvintează-ne. Îndepărtează totul ce este un deranj în mijlocul nostru. O Doamne, ajută ca robul Tău să vestească cuvântul Tău. El să spună ceea ce dorești Tu ca să fie spus. Noi nu știm ce să vorbim noi, ce să spunem noi, dar Tu, o Doamne, Tu știi ce dorești ca să ne dăruiești. Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeul credincios. Noi dorim ca să se ducem onoarea, lauda și închinarea noastră. În numele lui Iisus. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Laude și mulțumiri Domnului pentru harul Său, că noi putem fi din nou în acest loc ca să ne încinăm și să ascultăm cuvântul Lui prețios. Când eu am citit aceste cuvinte, Noi am vrut, de aceea am vrut de gând să vă vizităm, dar satana ne-a împiedicat. Atunci, într-adevăr, imediat ai întrebarea omului Dumnezeu, tu apostolul cel mare, ce maci trimis de Domnul, confirmat de Domnul, într-un mod supranatural, confirmat și după aceea satana te-a oprit, te-a împiedicat ca să vizitezi pe oamenii. Dacă ar spune cineva astăzi așa ceva, atunci toți eroii credinței s-ar gândi, ah, acest om n-are încredere în Dumnezeu, mai bine ar fi fost dacă el n-ar fi spus acest lucru sau dacă n-ar fi fost scris. Dar lucrul mare și lucrul mare în Dumnezeu și în toți robii lui Dumnezeu este veridicitatea absolută. Acesta este lucrul foarte aparent. Dumnezeu, așa cum am spus eu deseori, are întotdeauna aceeași față și El este întotdeauna veridic. Și așa este situația și cu robii Lui. Aici un Pavel spune, eu, Pavel, chiar de mai multe ori, să citim de la început versetul 18, de aceea am avut de gând să vă vizităm. Eu, Pavel, chiar de mai multe ori. Dar satana ne-a împiedicat. Toți aceia care sunt învingători tot timpul și ei sunt deja biruitori și stau pe malul celălalt, ei ar spune, o, bărbatului Dumnezeu, oare unde este aici credința ta? Unde ai stat tu cu credința ta? De ce nu s-a descoperit victoria lui Dumnezeu, dragii mei? Această întrebare, de ce? Și noi n-avem voie ca să ne opunem. Atunci noi am putea ca să începem. Oare de ce a permis Dumnezeu ca Cain să-l omoare pe Abel? Jertfa lui Dumnezeu a primit-o. Noi am putea ca să mergem prin toată Scriptura și să spunem un de ce după celălalt. Până la omorârea lui Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu care a fost născut vreodată de o femeie până la acel timp. Dar aceste lucruri sunt căile lui Dumnezeu, în care cei necredincioși prostesc, devin de rușine. Dar sunt de asemenea și căi prin care cei credincioși sunt curățiți, sunt încercați, verificați, sunt puși pe probă. Voi știți, în timpul nostru, bărbatul cel mai mare al lui Dumnezeu dintre toate timpurile, acolo nu există nici un minus. Eu îmi permit ca să o spun, cu toate că eu știu și sunt informat despre toți profeții, eu îmi permit ca să spun că nici unul nu a fost folosit într-un mod atât de atot cuprinzător precum a făcut-o cu fratele Brenem, dar Dumnezeu a permis ca după 5 zile, după un accident de mașină pe care, unde nu el era de vină, alții au fost de vină, totuși fratele Brenem a fost luat din acest timp în veșnicie. Și aici noi am putea ca să întreb, o, bărbatului Dumnezeu, mii și mii de oameni Dumnezeu le-a descoperit și i-a ajutat, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce se va întâmpla, a dat îndemnuri, a dat instrucțiuni, totul a fost clar și adevărat pentru mulți, pentru foarte mulți. Am putea ca să continuăm lista întrebărilor. Noi avem o singură rugăminte, dar nu o întrebare efectivă, ca Dumnezeu în noi și prin noi să-și atingă ținta Lui. Cum este calea cu fiecare în parte, prin ce faze trebuie ca să trecem noi, ce se va întâmpla și cum se va întâmpla aceasta să fie totul în seama lui Dumnezeu. Cine citește Evrei 18, acela știe că toți bărbații lui Dumnezeu au trebuit ca să treacă prin niște căi grele. Și într-adevăr, așa se pare, ca și când toată lumea a fost ocrotită, doar robii lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu au avut o viață grea pe acest pământ. Și aceasta s-a întâmplat de aceea, fiindcă Satana este Dumnezeul lumii acestea. Mie îmi devine tot mai mare ceea ce s-a întâmplat, această descoperire ce s-a întâmplat în grădina Eden și urmele luceafărului căzut. Noi știm că Dumnezeu i-a transmis lui Adam toată puterea peste totul ce se afla pe pământ. Dar acum, fiți atenți, șarpele a reușit să o stăpânească pe Eva și totul s-a continuat, astfel ca la sfârșit, chiar și Adam să piardă această stăpânire, această poziție ca fiul lui Dumnezeu și a fost lăsat să moară. Și acela care l-a păcălit a preluat stăpânirea și acesta este dușmanul. De aceea, Domnul nostru trebuia ca să-și reverse sângele lui aici, pe acest pământ, ca ambele, omenirea și pământul din care a fost luat omul, să fie răscumpărați, să le răscumpere într-un mod legitim. Va veni acea zi în care se va împlini ceea ce este scris în Apocalipsa 11, începând cu 15, domnia regească asupra lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale unsului său. El, proprietarul originar, a putut pretinde proprietatea lui prin faptul că a răscumpărat totul legitim. Dar despre aceasta va fi scris totul într-o carte. Acestea sunt niște gânduri foarte prețioase. Cei necredincioși nu o vor înțelege niciodată, că Dumnezeu a permis toate aceste lucruri, doar fiindcă El a vrut ca să-și descopere toate caracteristicile Lui. El a fost salvator. Dacă nimeni nu este pierdut, pe cine să-l salveze ca salvator? El este vindecătorul. Dar dacă nimeni nu este bolnav, atunci pe cine să-l vindece el ca vindecător? Toate aceste caracteristici au fost în Dumnezeu. El, unde sunt fii ca să fie tată? Unde sunt fiicele lui? Totul trebuia pe baza acestui mare plan de mântuire al lui Dumnezeu, totul trebuia ca să parcurgă așa cum s-a întâmplat. Chiar dacă se părea că totul merge în jos, totul mergea drept în ochii lui Dumnezeu. Aceasta noi, cu ochii noștri și cu înțelepciunea noastră, nu putem ca să o vedem și să o înțelegem. Dar un lucru puteți ca să-mi credeți. Dumnezeu este Dumnezeu. El niciodată nu ar fi permis ceva ca să se întâmple dacă aceasta nu ar fi fost în voia Lui. Și dacă la sfârșit sau în sfârșit să fie folosit spre slăvire ale numelui Său. Deci noi, în Dumnezeu, putem ca să ne odihnim și să știm că totul va fi bine. Dar noi vedem că alții trec prin aceleași ispite sau încercări, sau au trecut prin ele deja. Ei au avut de luptat și au trecut peste înălțimi și peste văi în toate viețile lor, astfel încât și noi să nu devenim de rușine, ci noi să știm că Dumnezeu este același și El merge cu noi. Câteodată eu mă simt în fața unor situații un pic cam neajutorat și sunt întristat. Și mie și nouă tuturor ne-ar place mai mult ca noi tot timpul să putem iubila, să putem lăuda, să ne bucurăm, așa cum am cântat-o și în penultimul cântec. Soarele Harului strălucește în bucuros în inima ta. Aceasta este adevărat. Este adevărat întotdeauna. Indiferent cum ne merge nouă, soarele lui Dumnezeu strălucește tot timpul. Fie că noi suntem bolnavi sau sănătoși, fie că suntem trești sau dacă dormim, sau se simbă ceva. Întrebarea este doar dacă noi în toate încercările noastre putem ca să rezistăm și prin credință să fim întăriți ca totuși să-i putem mulțumi lui Dumnezeu în toate situațiile noastre. Dacă ne referim la vindecările dumnezeiești, atunci chiar adversarii întotdeauna folosesc versetul cu parul în trupul lui Pavel și a făcut propunerea și lui Timotei să nu mai bei mereu doar apă, ci ia și puțin vin din pricina stomacului tău și adeselor tale slăbiciuni. Ei știu că iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milei și după aceea ei pot reveni și să întrebe, o, Pavel, tu, acel mare bărbat al lui Dumnezeu, astfel încât li s-au adus bolnavilor chiar și ștergare sau șorțuri pe care le purtase pe trupul tău și ei au fost vindecați și acum ce se întâmplă cu tine, acum tu ai acest par în trupul tău. Dar indiferent ce ar fi, încercările au fost prezente. Dar credința oamenilor trebuia ca să fie confirmată dacă ei rezistă în această încercare sau dacă ei cred doar când totul le merge bine. Când totul merge bine, atunci cine nu poate crede? Dacă totul merge bine, atunci cine să nu creadă? Ia, toți cred atunci. Atunci noi suntem tot timpul biruitori și iubilăm Domnului și așa mai departe. Aceasta o poate face fiecare. Acolo nu trebuie ca să ai o față special religioasă. Dacă totul este bine, atunci totul este în regulă cu noi. Dar care este situația dacă cineva este aruncat în cuptorul cu foc, dacă este aruncat printre lei, dacă a ajuns în închisoare și alte lucruri mai multe și alte încercări în familie și așa mai departe. Eu mă gândesc la fratele nostru, câți ani au trecut fără niște încercări deosebite, fratele meu, dar acum încercările sunt prezente. Cândva ele vin în viața fiecăruia, mai devreme sau mai târziu. Și cât de neajutorați stăm noi în fața unei astfel de situații. Dar cine crede, acela crede. Acela crede și chiar în încercarea cea mai grea. Și el nu își va renunța la încrederea lui. Pavel, în acest cuvânt care este mai sublim decât toate alte cuvinte, el a spus unele lucruri care erau balzam pentru sufletele noastre. Maltratări, așa scrie el, după ce mai înainte a trebuit să suferim și să fim chinuiți în Filip, am prins totuși curajul, plin de bucurie în Dumnezeu nostru, să vă vestim mesajul mântuirii lui Dumnezeu în mijlocul unor lupte grele. Și după aceea vine ceea ce este prețios pentru noi toți, căci predica noastră nu este ținută din înflăcărare sau având intenții necinstite, nici cu gânduri ascunse. Nu? Ci așa cum am fost învredniciți de Dumnezeu să ne fie încredințat mesajul de mântuire, la fel și vorbim, nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne încearcă inimile noastre. Fiecare o poate spune astăzi, fiecare predicator o poate spune, noi cu toți o putem citi, dar întrebarea este unde se potrivește, cu cine se potrivește, ceea ce este scris aici. câtă înflăcărare sau intenții necinstite, mai multe gânduri ascunse decât aparente sunt în timpul nostru. Fiecare poate citi aceste cuvinte și poate ca să o sublineați, oh, ce frumos ce este scris aici, dar nu doar că este scris aici, ci astfel ca noi cu aceasta să putem rezista înaintea lui Dumnezeu. Acesta este lucrul, nu ca noi aici să ne punem aceasta în fața pieptului nostru, ci ceea ce noi citim aici să se potrivească cu fiecare și să se împlinească cu fiecare care vestește cuvântul lui Dumnezeu. Eu sper că aceasta eu nu am spus-o ca să supăr pe cineva, ci eu cred că aceasta se potrivește. Predicarea cuvântului nu este ținută din înflăcărare sau având intenții necinstite, fi nici cu gânduri ascunse. Nu? Și iarăși nu. Atunci eu, într-adevăr, dacă ar fi fost așa, aș fi lăsat vestirea în seama altora. Dar credeți-mă, doar niște oameni care au fost chemat de Domnul și care sunt conștienți de răspunderea pe care o poartă ei înaintea Domnului. Prin aceasta eu nu desconsider pe un frate pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, și noi aici împreună am auzit cuvântul și îl vestim împreună, dar este nevoie de mai mult decât doar ca să ai o oratorie, un dar de a vorbi, mai mult de un entuziasm sau ci este nevoie de o teamă dumnezeiască și anume care trebuie ca să riste înaintea Domnului, astfel încât toate intențiile necinstite și toate înflăcărările și gândurile ascunse să fie luate de la noi și din noi. Și noi, așa cum am fost noi învredniciți, noi în acest mod să-L și vestim mai departe, ca mesajul care eliberează. La fel și vorbim nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne încearcă inimile. De câte ori sunt spuse acele lucruri pe care oamenii doresc ca să le asculte, astfel încât oamenii să fie atrași de partea lor. Noi nu suntem aici ca noi să atragem oamenii de partea noastră, ci noi cu toții dorim ca să fim trași de Dumnezeu. Și noi cu toții dorim ca să stăm de partea lui Dumnezeu, sub orice preț. Și aceasta noi o putem face doar dacă noi rămânem bazați pe cuvântul Lui. Dumnezeu și cuvântul Lui sunt unite tot timpul. Căci, după cum știți, noi nu am umblat niciodată cu vorbe lingușitoare. Dacă ar fi fost ținuți la distanță toți lingușitorii de toate familiile, atunci s-ar dezmetici multe suflete și ar ajunge la cunoașterea adevărului. Câte cuvinte lingușitoare sunt spuse pretutindeni și toți se simt bine când sunt lingușiți, ia? Oamenilor le place aceasta și aceasta se vede și la gurile lor. Nici nu cu vreun gând ascuns din patimă pentru că știi, Dumnezeu este martorul nostru. Acum fiți atenți. Nici nu am căutat slavă de la oameni, nici de la voi și nici de la alții. Și aceasta se potrivește cu cuvântul Domnului nostru, pe care noi l-am citit aici nu de mult din Evanghelia lui Ioan. Acolo Domnul nostru însuși a spus în capitolul 5, Ioan 5, slavă de la oameni nu primesc. Ce spune Pavel în Galaten? Dacă eu doresc ca să mai plac oamenilor, atunci eu nu sunt un rob al lui Hristos. Galaten, capitolul 1, versetul 10. Acum caut eu oare să câștig aplauzele oamenilor sau încuvințarea lui Dumnezeu? Sau caut eu să plac oamenilor? Nu. Căci dacă m-aș mai strădui să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Dumnezeu. Acestea sunt niște cuvinte foarte serioase, dar acestea se referă la vestitor și nu la aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dar rugați-vă astfel încât Domnul să trimită în secerișul lui niște lucrători adevărați care nu caută să aibă un câștig însoțitor, ci care într-adevăr îi slujesc Domnului în totalitate. Eu am mai citit de la versetul 13. De aceea și noi îi mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este într-adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care se dovedește lucrător în voi de când sunteți voi credincioși. Aceasta trebuie ca să fie așa și altfel nu merge, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să se dovedească lucrător și noi trebuie ca să recunoaștem voia lui Dumnezeu de fiecare dată din nou. Așa, la cazul general, cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la planul de mântuire. Eu nu cred că noi în acest punct suntem sau am fost lăsați în întuneric. Planul de mântuire al Dumnezeului nostru ne-a fost prezentat și l-am înțeles foarte clar și eu pot ca să spun, ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt. Dar deseori sunt niște decizii personale pe care noi trebuie ca să le luăm și niște încercări în care ne aflăm noi și acolo întotdeauna să împlinim, adică să recunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu și să facem totul este corect. Nu este întotdeauna așa de simplu, dar dacă inima noastră și cuvintele noastre sunt în concordanță, astfel noi putem ca să spunem și ca să reziste înaintele Dumnezeu, Doamne, eu doresc ca voia Ta să se împlinească în viața mea. Dacă aceasta se poate împlini așa, ca să nu fie doar niște cuvinte, ci noi, într-adevăr, să o și trăim, o, Doamne, eu doresc ca voia Ta să se împlinească în viața mea. Unui tânăr i-am spus eu odată, ascultă-te, rog, eu nu știu de ce vrei să cauți tu, ce vrei tu să cauți în cer. Dacă tu nu-i slujești aici lui Dumnezeu, atunci cum vrei să te înfățișezi tu acolo? Ai avea tu o bucurie să te înfățișezi înaintea Domnului fără să-i fii slujit, fără să fii stat la dispoziția lui, sau te vei apleca tu acolo și nu te vei simți bine, îți va fi rușine, fiindcă tu nu poți întâlni pe Domnul și să-i privești în față. Dacă noi trăim pentru Hristos, atunci suntem de acord ca să murim împreună cu El. Dacă noi îi slujim aici, atunci noi dorim ca să vedem și fața Lui, așa cum este scris și în Maleahii. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu. Dacă un om aici nu slujește de Dumnezeu, atunci ce caută el în cer? Ce are de pierdut acolo? Oare tu sau eu, oare ne-am simțit noi bine acolo, în prezența Domnului? Dacă noi aici pe pământ n-am avut timp pentru El, noi am trăit toată viața noastră, ce vrem în cer? Aceasta trebuie ca să o spui foarte clar oamenilor. Dacă ei nu vor ca să fie în cer, nu este nevoie. Cerul va fi plin cu alții. Sunt mulți oameni care, într-adevăr, au slujit Domnului. Deci, nu doar ca să sperăm ca cândva, așa, la sfârșitul vieții, chiar în ultimul moment, noi să mai apucăm să intrăm, nu, ci noi să îl iubim pe Domnul din toată inima noastră, să-i slujim, să stăm la dispoziția Lui și aceasta cu orice preț. Cum este situația noastră? Voi cunoașteți cuvântul din profetul Maleahi, că Dumnezeu va face deosebirea, nu doar cu acela care a fost evlavios sau a făcut ca și că ar fi, ci cu acela care într-adevăr i-a slujit și între acela care nu i-a slujit. Aceasta este scris în Maleahi 3. Maleahi 3, începând cu versetul 16. Dar când cei ce se tem de Dumnezeu au vorbit și ei unii cu alții, Domnul a luat aminte și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și au respect față de numele lui. Ei îmi vor fi, așa a vorbit Domnul oștirilor, în ziua în care voi împlini aceasta, o proprietate deosebită, și vreau să mă port ocrotitor cu ei, așa cum un om, un tată, se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu, dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Acesta este contextul. Ce înseamnă a sluji astăzi? Cuvântul acesta nu mai este cunoscut. Dar robii în trecut au slujit. Un proprietar de teren a putut ca să ia pe acești slujitori, pe acești robi, și ei au slujit. Și care a fost datoria lor? Ca să facă vremea faină? Nu, aceasta venea de sus. Vremea frumoasă venea de sus, dar datoria lor era ca să slujească într-un mod credincios Domnului lor care i-a angajat, care îi trimite în lucrarea lui. Ei au stat la dispoziția lui și ochii lui erau îndreptați înspre stăpânul lor și ei au împlinit poruncile lui. Aici sunt unele gânduri minunate, foarte prețioase, care formează o unitate. De prima dată, o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, înaintea Domnului, pentru cei ce se tem de Domnul și au respect față de numele lui. Mulți nici măcar nu știu care este numele Domnului și în ce nume sau prin ce nume s-a descoperit și ei nu au respect față de el. Există oameni și este scris într-unul dintre cărțile istoriei că martorii lui Iehova pretind că ei sunt direcția corectă, fiindcă ei sunt singurii care au sau poartă numele lui Dumnezeu. Ei n-au numele lui Dumnezeu. În primul rând, a fost Iahve și abia din secolul al XVI-lea este spus Iehova, dar numele în care Dumnezeu ni s-a descoperit nouă pentru mântuire și salvare este numele Iisus. Și noi purtăm acest nume și Mântuitorul nostru a spus, eu am venit în numele Tatălui meu, dar voi nu mă primiți. În ce nume a venit El? Este foarte simplu. Dar dacă îi întreb, atunci totul devine foarte strâmt și totul vine în gust și ia, poarta este strâmtă, așa cum o știm noi din Matei 7. Ei îmi vor fi, așa a vorbit Domnul oștirilor, în ziua în care voi împlini aceasta, și noi așteptăm cu toții această zi, în acea zi în care Domnul își va îndeplini lucrarea Lui, când El o va desăvârși, o va împlini, în acea zi, ei vor fi o proprietate deosebită și vreau să mă port ocrotitor cu ei. ei îmi vor fi, așa a vorbit Domnul, oștirilor, în ziua în care voi împlini aceasta, o proprietate deosebită. Nu doar o proprietate, o proprietate vor fi mulți care vor avea parte de a doua înviere. Și după aceea vor intra în viața veșnică, ci ei vor fi pentru mine o proprietate deosebită. Ei să aibă parte de prima înviere, ei să aibă parte de răpirea, ei să fie transformați în tabloul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ei să aibă parte de cina de nuntă. Aceasta este ținta. Ei să-mi fie mie o proprietate deosebită atunci când eu o voi face. Și eu vreau să mă port ocrotitor cu ei, așa cum un om, un tată, se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. Credeți-mă, noi încă nu am început ca să-L urmăm pe Domnul într-un mod corect, fiindcă noi nu stăm încă la dispoziția Lui, fiindcă noi nu îi slujim așa cum ar trebui ca să îi slujim. Eu am spus-o deja și fiecare trebuie ca să își facă experiențele proprii, dar un fiu care nu îi slujește tatălui său și nu este ascultător de tatăl său este o jignire pentru tatăl său, cum nu poate să fie una mai mare pe acest pământ. Și eu pot ca să înțeleg bine pe Dumnezeu, dacă este scris în Evrei, El va judeca pe poporul său și cumplit este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Eu am putea ca să-L închipui că Dumnezeu în acea zi cu toți aceia care nu i-au slujit, va fi foarte, foarte aspru. Aceasta eu nu-mi pot închipui altfel. Dacă El spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, aceasta nu este o lucrare ușoară în acea zi. Și aceștia sunt niște oameni care au avut de părere că îi slujesc. Au scos draci, au făcut lucruri mari, semne și minuni. Au fost de părerea că îi slujesc cu Dumnezeu, dar ei și-au slujit lui, pe persoanei proprii, dar nu lui Dumnezeu. Veridicitatea lui Dumnezeu nu era în ei. Deci, Dumnezeu se va purta așa cum un om tată se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. Haidem ca noi să fim sau să devenim niște fii și fiice lui Dumnezeu care îi slujesc Domnul din toate inimile lor, care au respect și stimă față de numele Lui și față de El și noi credem că noi facem parte din această ceată care este o proprietate deosebită pentru El. Aceasta nu este o lucrare ieftină, ci este cea mai prețioasă care poate ca Dumnezeu să o dăruiască omenirii. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu, dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Aceasta încă nu o vedem astăzi. Astăzi toți îi slujesc. Dar cine nu îi slujește azi lui Dumnezeu? Dacă am merge la Roma, atunci noi, dacă am fi orbi, atunci am fi de părerea că acolo totul este în ordine. Dar cine nu slujește astăzi? Fiecare evanghelist slujește Dumnezeu, toate adunările, toate bisericile, toți slujesc lui Dumnezeu. Cine nu o face? Și știți ce spune Biblia? Dacă crede cineva că slujește lui Dumnezeu, dar nu-și ține limba în frou, mai degrabă își înșeală inima, serviciul lui divin este zadarnic. Există mulți oameni care trec pe lângă țintă, ei nu-și dau seama de aceasta. O slujbă dumnezească adevărată, adică o slujire, include mult mai mult decât o avem noi până acum. Și eu cred că aceasta este ceea ce așteptăm acum, înspre ce ne îndreptăm. Noi să stăm total la dispoziția Domnului. Noi să-i slujim Lui, să avem respect și stimă față de cuvântul Lui și față de numele Lui. Nu doar să gândim în sinea noastră, eu atunci, în acea zi, o voi potrivi cumva. Nu, ci noi să-i slujim din toate inimile noastre, să stăm la dispoziția Lui. Toți aceia care au slujit, știu cum este noi, poate nu mai este nimeni în mijlocul nostru care știe ce înseamnă a sluji. Ar fi fost bine dacă ați fi întrebat pe bunicii voștri ce a fost. Credincioșia este răsplătită. Atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu, dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Cel drept este cel care slujește lui Dumnezeu, cel fără Dumnezeu este acela care nu-i slujește. Și vă dați seama în ce direcție merge? Direct după aceea, în versetul 19, este scris: căci să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor. Atunci toți cei trufași și toți cei care lucrează fără de lege, aici este fără de legea, 2 Tesaloniceni 2, și atunci se va arăta cel fără de lege, Duhul a anunțat-o, și cătă fără de lege există, fiindcă au preluat cu toții aceleași învățături. Nu există nicio posibilitate ca Testamentul Vechi și Testamentul Nou să fie despărțit și toți aceia care au făcut-o, ei sunt fără lege și fără de lege, sunt fără Dumnezeu. Știți voi că eu vă pot arăta din Testamentul cel Nou că Testamentul Vechi în total este privit ca lege. Există un verset foarte cunoscut în Corinteni, chiar ceea ce este scris în profetul Isaia este denumit ca fiind scris în lege. Este foarte interesant, fiindcă foarte mulți, cel mai drag, ar fi aruncat total Testamentul Vechi. Citim în 1 Corinteni 14, începând cu 20. Dragi frați, nu vă arătați ca niște copii în privința puterii de a discerne. Nu, ci în ce privește răutatea să fiți copii, dar în privința puterii de discerne, arătați-vă ca matur. În lege este scris, prin oameni cu limbă străină și prin buzele străinilor vreau să vorbesc acestui popor. Și nici așa nu mă vor asculta, vorbește Domnul. În ce lege este scris? Despre care Isaia este? Isaia 28, începând cu versetul 11. Dumnezeu îi prinde pe toți înțelepții în înțelepciunea lor și îi prezintă ca niște proști și spune: voi ați părăsit fundamentul cuvântului meu, voi ați zidit pe nisip. Noi trebuie ca să înțelegem că adunarea nouă testamentală este zidită și întemeiată pe temelia apostolilor și profeților, unde Iisus Hristos însuși este piatra de colț. Dar noi astăzi nu vrem ca să vorbim în continuare despre aceste lucruri, ci noi avem o dorință ca Dumnezeu să-și atingă ținta Lui cu noi. Și aici noi dorim ca să ne încredem în El și să-i slujim Lui și să-i o și spunem. Noi credem totul ce a spus El. Și lucru frumos este în noi că noi nu ne demonstrăm nouă ceva sau să demonstrăm altora ceva sau am avea de gând să facem așa ceva. Noi recunoaștem că trecem peste înălțim și trecem și prin voi, dar noi avem o dorință profundă ca să-i slujim lui Dumnezeu, să credem cuvântul lui, să cinstim numele lui, să avem teamă de Dumnezeu, să-l iubim și să ne încredem în el. Și să știm că noi îi putem sluji și îi vom sluji și el va trece ocrotitor pe lângă noi. Și în aceea zi, astăzi încă nu, ci în aceea zi, când Dumnezeu o va face, în acea zi, toți aceia care i-au slujit Domnului, care cu adevărat i-au slujit Domnului, cu totul ce aparține de această slujire, vor fi bucuroși că au făcut-o. Fie că dacă aici pe acest pământ au renunțat la multe lucruri, dar atunci noi vom fi bucuroși că noi i-am slujit Domnului. Cine dorește cu adevărat să stea la dispoziția Domnului? Într-adevăr, cine se spune, cum să o fac, cum arată așa ceva? Tu să nu-ți faci niciun plan și nici un fel de gânduri, fiindcă așa cum noi ne-o pregătim, nu este de fapt și nu va fi și nu va veni așa. Noi dorim doar ca să spunem, Doamne, aici sunt, ia-mă, folosește-mă, unde și cum dorești, eu stau la dispoziția ta. Eu sunt proprietatea ta și eu doresc ca să-ți slujesc din toată inima mea și din tot sufletul meu. Domnul să ne dăruiască nouă tuturor acest privilegiu și acest har, astfel încât nimeni să nu aibă impresia acolo în față slujesc frații, ei sunt numiți, vreau să o spun încet, nu pe atare, adică frați slujitori, dar aceasta nu este totul. Cu frați slujitori este făcut doar că ne este arătat din și prin cuvânt care are Dumnezeu de gând cu noi toți și că El ne-a inclus în programul Lui. Și fiecare din noi îi poate sluji și are voie să-i slujească. Eu o accentez încă o dată. Cine nu slujește Domnului, cum dorește El cu bucurie să stea înaintea Domnului în slavă? Aceasta ar fi ca și când eu aș avea niște fii care merg pe căile lor proprii, îmi întorc spatele, nu se interesează de mine. Și nu sunt interesați de ceea ce spune tatăl și într-o bună zi să ne bucurăm că toți suntem împreună și să ne simțim bine, așa la Dumnezeu nu merge și așa nu merge nici pe acest pământ. Dumnezeu să facă din noi niște fii și fiice a lui Dumnezeu care știu cum se simte Dumnezeu dacă noi nu stăm la dispoziție, dacă noi nu îi slujim. Și cum trebuie ca să simte El în această situație? Deci, Domnul va face din noi niște oameni care stau la dispoziția Lui, care îi slujesc Lui și cu care El, în acea zi pe care El o va face, când El va face totul, atunci vor fi ei niște oameni o proprietate deosebită în slava Lui. Eu doresc ca să fiu de față când Domnul o va face cu toți aceia care L-au iubit, care I-au slujit, care au stat la dispoziția Lui, care au trăit pentru El și care au fost pregătiți ca să moară și pentru El. Eu doresc ca să fac parte din rândul acestora. Și noi cu toții, prin Harul lui Dumnezeu, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Din toată inima mea, eu îți mulțumesc pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Înainte ca Tu să fi spus, va veni ziua Domnului și va arde ca un cuptor. Tu, o Doamne, cu așa vorbește Domnul, ai subliniat că Tu scoți afară pe niște oameni ca o proprietate deosebită, care au avut și au teamă și respect față de Tine și față de cuvântul Tău, față de numele Tău, niște oameni care stau la dispoziția Ta, care Te iubesc cu adevărat, în adevărul Tău și, și care îți slujesc. Și noi, în seara aceasta, Te rugăm să nu fie doar frați slujitor, ci o adunare slujitoare, un popor al lui Dumnezeu care stă la dispoziția Ta și la dispoziția reciprocă. O, Doamne, Tu însuși ai spus, Fiul omului nu a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. Tu ai fost numit rob și ai luat forma de slujitor. O, credinciosul Domn, noi îți mulțumim pentru Duhul Tău, care a ordonat cuvântul Tău într-un mod așa de minunat și a inspirat totul. Primește-ne, iubitul învățător, și fă din noi niște oameni care din toate inimilor îți slujesc ție și stau la dispoziția ta. Noi acum ne rugăm și pentru toți aceia care sunt în necaz, credinciosul învățător, Tu ne-ai dăruit împuternicirea ca să scoatem draci, să vindecăm pe cei bolnavi, dăruiește-ne credința și curajul ca noi să transpunem aceasta în faptă. Tu ne-ai dăruit-o și ne-ai însărcinat de asemenea, dar dăruiește-ne acum totul de ce avem noi nevoie ca noi să o transpunem în faptă. Îți mulțumim, credinciosul Domn, și ne închinăm ție. În numele lui Iisus. Amin.